Men tenk det, å få lov til å sitte her og senke skuldrene og vite det at Jesu Kristi, Guds sønns blod, det er mer enn nok for meg nå, i denne stund, og i all evighet. Det er ingenting mer som blir krevd av et menneske enn det som blir krevd av Jesus i ditt sted. Det er godt å vite, jeg vil bare minne om det helt i begynnelse med. Men jeg skal lese en tekst fra Johannes, det 11. kapittel. Først fra vers 1-5 der, i Jesu navn. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, Herre, se han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Og så fra vers 33. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, hvor har dere lagt ham? De sier til ham, Herre, kom og se. Jesus gråt. Jødene sa da, se hvor han elsket ham. Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, også gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule og en stein lå foran den. Jeg tror vi skal stanse der. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, hvor har dere lagt ham? Altså Jesus, han ble rystet over dette møtet med døden, og da fremfor alt med de følger det fikk for de som ble tilbake. Det var sorgen han fikk et møte med her altså. Døden er ikke fra Gud, forstår du. Nei, hos ham er livets kilde, som vi kan lese av Salme 36,10 blant annet. Altså, døden var en direkte følge av synden. En følge av å bryte med Guds bud og Guds vilje. Og de var alvorlig advart om dette Herren selv. Vi kan heller ikke avvende den på noen måte, altså døden kommer. Det er ingen av oss som kan gjøre noe med den. Vi sier at mennesker har kommet så langt i denne verden, ja visst har de det, de har sendt satellitter opp i universet og så videre, men de kan ikke gjøre noe med døden. Ingen kan avvende den, den kommer så sikkert. Det vil si, vi kan ikke avvende den på noen måte, og Guds ord sier hvorfor, fordi vi fortsetter å synde. Vi fortsetter der Adam slapp, kan du si. Vi fortsetter å synde, og det vil si, fortsetter å gjøre det altså som har døden som følge. Denne følge var det Jesus tok på seg, det han tok på seg vår synd. Som han sier til apostelen Johannes, der han har åpenbart seg i sin herlighet, i åpenbaringen 1.18. Frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Og se, jeg er levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Altså det vi med tanke på døden skal få lov til å feste vårt blikk på. At det er en som har vært død, men som altså har gått ut av denne døden, overvunnet dem, som han sier til apostelen sin her, og se, jeg lever, selv om jeg var død. Det er altså en beskjed til denne apostelen og disiplen at jeg har gått foran deg. Dette er gaven ifra Gud. Døden er opphørt fordi synden er sonet, og gjeld er betalt. Han har opprettet det hele, altså. Og det er dette du og jeg lever i, så sant vi lever med Jesus. Vi har allerede fått del i livet, forstår du. Du skal ikke dø, du skal leve. Med Jesus er evig tid, som han sier, sangeren. Det er sannheten. Det sier jo Jesus. Jeg lever, og dere skal leve. Og det er grunden. Han har gått igjennom døden. Han har sonet vår synd. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket, så han kan slippe deg ut av det. Han har altså denne makt til å slippe deg ut av døden. Nå har Jesus overvunnet døden, og dermed også følgende av den, må legge merke til at han sa har. Han har overvunnet døden. Hør du, din død. Det er det han sier. Jeg har overvunnet følgene av din synd. Det er så konkret. Det er til deg han taler, forstår du, i sitt ord. Ellers var det jo meningsløst da vi kom sammen her bare for å høre en historie om Jesus. Hvis det ikke hadde noen betydning for oss. Det er nettopp det det har. Alt han har gjort, det gjorde han for deg. Det er der troen er. Det er altså hva du ser der på Golgata. Jeg håper du har fått øyne til å se det med. Om ikke, så får du be han om det nå. La meg få se hva som egentlig skjer når du betaler her oppe på korsets tre. Hva betydning har det for meg? Vi ser av dette at Gud har så visst ikke noen lyst i døden, nei, tvert imot. Bare hør hva som kommer direkte fra hans munn. Det står hos profeten Esekiel i 18:23 og 33:11. Og da stiller han det som et spørsmål. Skulle jeg ha noe behag i den ugudeliges død, sier Herren? Skulle jeg ha noe glede av det også? Det er det han sier. Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever. Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, jeg har ikke behag i den ugudeliges død. Han har ingen glede av at du dør for dine synders skyld, altså. Tvert imot, han har sin glede i at du får vende om fra din vei til hans vei, som er Jesus Kristus, og får leve. Det er det som er gleden for Gud, når det gjelder oss mennesker. Men i at den ugudelige vender om fra sin ferd, og lever. Ja. Altså, uansett hva du og jeg gjør, vet du, vår ferd altså her på jord, våre veier, våre tanker, våre meninger om både det ene og andre, det kan ikke frelse oss. Om du lever som en helgen, altså, kan ikke det frelse deg, for det holder ikke for han som er tre ganger hellig. All synd må bort. Minste, det må bort. Og så hva er da evangeliet, kjære venn? Men det er at det har skjedd. Da Jesus døde på korsets tre, så tok han all verdens synd bort. En gang for alle, står det. Og det er jo du og jeg inkludert nå, ikke sant? Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår, leser vi i teksten. Det er en ganske lignende situasjon som den kvinna vi leser om i Lukas 7, hun som oppsøkte Jesus i Simon fariserens hus. Hørte om henne? Og beskrives som en synderinne. Som om det bare var henne i den byen som var en synderinne, altså. Men hun var det jo da på en spesiell, særlig måte, det skjønner vi jo. Men det de ikke så, disse andre som satt i det huset, var at de var syndere de også. Under den samme dom. Maria i Betania var nok langt fra en slik enn i sitt ytre liv i alle fall. Det får vi virkelig tro. Men i alle fall så klar over hva som bodde i henne at hun valgte plassen ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Og jeg i glede og takknemlighet for det som gikk opp for henne ved det hun hørte fra ham. Han skulle dø til en soning for hennes synder. Det var det som gikk opp for henne da hun satt ved Jesu føtter og hørte på ham. Dette er lammet som Gud skulle sende til verden. Dette er offeret. Guds offer altså. Alle de offer som jødene brakte i tempelet kunne ikke berge noen det, vet du. Med mindre de så ved den hellige ånd, hva dette offeret vittnet om. For disse offrene i tempelet vittnet nemlig om at det skulle komme et offer fra Gud en dag, som skulle ta synden bort. De ble frelst den gamle pakt, disse folka som så det. Var det Abraham så? Jakob, David, de som ble frelst den gang. Vi så at disse offrene de vittnet om, altså helt tilbake til Abel. Tenk det. Et av de første mennesker som levde på denne jord etter at fallet var skjedd, han så at dette må sones, og så offret han et lam. Skal si han så evangeliet. Og du og jeg som kan sitte og høre evangeliet forkynt igjen og igjen på møte etter møte, lese om det i Guds ord, og likevel så tror vi at det skulle ligge noe på oss. Ser hvordan det gikk med Kain som prøvde å gå den veien. Det gikk evig galt. Det gjør det i dag også. Du er aldri så from at du passer inn i himmelen, vet du. Han skulle dø for hennes synder. Så kom også hun da og gjorde en lignende handling som denne synderinna i Simons hus. Vi leser om henne i Johannes 12, vers 1-7 der. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satt i bord sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Ser du dette her? Altså, de offret så mye på Jesus, det ble for mye det. Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, la henne være, hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For min gravferd, altså for min begravelse. Det var også en frukt av evangeliet ved vittnet det her. Hun hadde sett det altså. Han skal dø for meg. I Matteus 26, 13 så sier Jesus nettopp av den grunn, sannelig sier dere, hvor som helst i hele verden, dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og nå skjer det her i kveld. Hun så det disiplene enda ikke så forsto, nemlig det at Jesus var Guds offerlam fremfor alt annet. Og hun hadde en erkjennelse av egen synd og fortaptet i seg selv som ga henne vel så inderlig behov for ham som denne omtalte synderinne altså. For når du kommer inn for en levende, hellige Gud, slik som han åpenbarer seg i sin lov, så er det bare du som er synderen. Da viker de andre bort, da er det ikke at han er så stor synder og tenker på hva hun har gjort og hvordan hun lever, og så videre. Men da er det jeg. Og så vil jeg spørre deg rett ut, kjære venn, har du vært der? Hvor er du som er synderen? Som Nathan sa til David, det er du som er mannen. Det er du som har gjort dette. Det er en ting som skjer med oss da, framfor dette her, altså. Det første som skjer er jo dette at vi må ha evangeliet for alt hva det er verdt. Og så blir du mild mot andre syndere. For du har sett hva som bor i mennesket. Hvor har du sett det nå? Du har sett det i ditt eget hjerte. Det var en som sa det sånn at der bor selve helvete. Ja, sterke ord det, men har du sett hva som bor i ditt hjerte, så blir du snart enig. Det er mulighet for alle ting der. Det er ondt, sier Guds ord. Det er svikefullt, mer enn noe annet. Og det kan ikke leges, sier profeten. Herre som taler gjennom profeten da. Han kjenner ditt hjerte, han vet at det kan ikke bli bedre enn det er. Det kan ikke bli godt. Det er vondt. Du må få et nytt hjerte. Hva finner du det? Det finner du i Jesus Kristus. Der er det nye gitt deg. Det er han som gjelder for Gud i ditt sted nå. Utenfor han så er det bare fortapthet, mørke. Åndelig mørke også. Du går til grunne. Hvorfor feste blikket på ham? Hva kalles den veien? Den kalles smal. Hva kalles den porten du må gjennom der? Den kalles trang. Du er vel enig i det? Den er trang. Jesus alene, ikke noe ved meg. Helt avkledd. Kun i ham. Og så er det om å gjøre at jeg ut etter livet, så lenge jeg skal være her, får lov til å ha mitt blikk festet på ham. Ja. Men hva skal du med en frelser og forsoner? Det er bare syndere som har bruk for ham, vet du. Hva skal du ellers med ham? Hvem har bruk for dette blodet, som er en soning for synd? Det er bare syndere. Enkle konklusjoner, dette her. Så er det spørsmålet, hvor er jeg i dette? Er jeg en sånn en som må renses i blod? Eller jeg blir kristelig og from og medlem av en eller annen kirke eller kristen organisasjon, støtter misjonærer og forkynner og gir til Guds rike? Og er ikke det bra alt sammen? Jo, visst er det bra. Du kan ikke møte Gud med det. Da var du tapt. Du så vært misjonær i 70 år nede i Afrika, det hjelper ikke det. Du går tapt. Og en som sa, der kommer du etter 50 år på misjonsmarken med dine utslitte hender. Og så kommer du inn for Gud med det. Du går fortapt. Høres det strengt ut? Du må skjønne det at Gud er hellig. Det må være helt rent det som han skal med å gjøre. Skulle han slippe noe ondt inn i himmel og salighet, så ville det ikke bli noe himmel og salighet. Det ville bli et helvete. Han måtte stenge alt dette ute. Derfor får vi heller ikke vårt eget med oss inn dit. Ikke en flis av det. Hun hadde altså denne erkjennelse, Maria. Det blir ingen forskjell her, skjønner du, om den hellige ånd får gjøre sin gjerning i deg. Det er ingen sann kristen som føler seg som en mindre synder enn andre. Det er ikke det. Vi ser på ondt som er gjort i verden. Du kan bare se på TV hva som skjer der, hva folk er i stand til å gjøre av ondskap. Og du fordømmer det med rette. Men det forferdelige er at det samme bor i meg. Kunne skjedd. Det er bare omstendighetene som gjør det annerledes, altså. Det er bare egenrettferdige som kan se det sånn. At det er noen mindre syndere enn andre. Det vil si åndelig blinde er det som ser det slik. De har ikke sett seg selv. De har ikke sett hvem Gud er heller. Det er helt klart i min erkjennelse at jeg ikke har gjort like forferdelige gjerninger som visse andre, det er sant. Men jeg har også like klart i min erkjennelse at det er stoff i meg til det. Jesus gråt, leser vi her. Tenk det. Kan du se det for deg? Igjen ser du hvordan han er i dette altså. Han har medfølelse. Han føler den smerten du har. Og det var da han opplevde disse menneskenes sorg, at han gråt, ikke over den som var død, forstår du. For det hadde han jo makt over, noe han også viser i det han reiser han opp fra de døde igjen. Jesus gråt over syndens følger, døden. Sorgen det brakte med seg. Ja. Og når du har sorg, enten det er fordi en er død, når man snakker først og fremst om sorgen over synden. Jeg skulle så gjerne være annerledes, Herre. Du vet du. Jeg skulle jo gjerne ikke vært noen synder, alle disse onde tankene og lysten og alt det her som dukker opp i meg. Jeg skulle så gjerne vært fri det alt sammen. Sørger over det. Tenk at det enda er sånn. Han har medfølelse, skal du se, i Guds ord. Han har medynk med deg i din skrøpelighet. Han har ikke noen dommer, skjønner du. Det står det at Guds sønn kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er Jesu Kristi sinnelag og for syndere det. Og for at du ikke skal tenke at dette bare er noe sånn sentimentalt prat, så la oss få et Guds ord til stadfestelse. Det står i Hebreerne 4:15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Han vet hvordan vi har det. Det er godt å vite det. Kommer vi så ofte, i alle fall kan jeg gripe meg selv i det, jeg kommer liksom og det skulle vært bedre med meg, Jesus. Ja, visst skulle det, det skulle jo vært hele veien. Men hør nå, kjære venn, han vet at det ikke er bedre med deg. Allikevel så vil han ha deg. Og så er det nok den prisen han betalte for en som er sånn. Hele veien. Jeg var sammen med en gammel forkynner et sted. Han snakket om dette når de grep Jesus i Getsemane og så videre, og disiplene flyktet og så videre. Tenk hvor skuffet Jesus var, sa han. Jeg tenkte meg selv, jeg sa at nei, han var slett ikke skuffet. Han visste jo, han sa det jo på forhånd. Ja, tror du Jesus blir skuffet over deg? Han vet at det er så mye verre enn det du har sett. Altså det har, hvordan skal man få sagt det, det har ikke noe med din fromhet og kristelighet og vilje til det gode eller noe som helst med deg. Det har ikke noe med det å gjøre, det skjedde jo før du var født. Han visste jo hvem du var, han visste om alt sammen. Om du så hadde blitt en forferdelig kjeltring, røver og morder, så var dine synder sona før du ble født. Det er det som er så om å gjøre, at han får lagt inn i vårt hjerte ved den hellige ånd. For det er det hans ord forkynner. Han er kommet for syndere. Og hvordan kan han si det? Jo, for han skal liksom gjøre deg til noe annet enn en synder. Nei, han har sona din synd. Det er det som er saken. Hvis du ser dette herlige evangelium som en mulighet til å synde fritt, da har du aldri noensinne vært berørt av det egentlig. For det er ikke sånn det virker på et menneske. Det er ikke sånn, nå kan jeg bare synde. Det er langt ifra. Du ser på Jesus Kristus, så du har ikke lyst til å synde i det hele tatt. Det er jo blitt en sorg. Evangeliet virker ikke sånn, skjønner du. Det vil si et sant og levende forhold til Jesus og hans gjerning på dine vegne, det virker ikke sånn. De er så langt borte, de som sier dette her om den frie forkynnelsen av evangeliet. Altså, ja, men da kan de jo bare synde, da. Da har de ikke forstått noen ting, folk. For en som virkelig har med Jesus å gjøre, han vil ikke synde. Men dessverre, det skjer. Derfor står det også i Johannes 2, 1. Johannes 2, vers 2, om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han vet det at vi kommer til å falle, men da skal vi også vite, tenk at det står, da skal, nettopp da skal du vite at du har en talsmann hos Faderen. Han har ikke synda, uten synd som vi hørte her. Og det han som gjelder i ditt sted, han som uten synd, til enhver tid, evig og alltid. Det vår redning. Og du verden med mye av denne kristeligheten iblant oss troende, som hadde falt i vasken også, om vi bare evangeliet hadde kommet klart fram. Men når det ikke gjør det, så blir det alt dette åndelige blant oss. Og vi blir så åndelige, det blir så mye åndelighet og kristelighet og jeg vet ikke hva. Men det ikke noe av dette her som består for Gud. Det står rett og slett av en avskyelighet for ham. Det sannhet om vi har i hjertets innerste. At du den du for ham. Og det en trang bort. Men det vet du vel. Disse to kvinnene til slutt, de et så klart vitnesbyrd til oss som var nåden i Kristus formår altså. Den omvender syndere. Den gjør det. Nåden altså. Ser du det? Den nåden som omvender syndere, den vender deg til Jesus. Fordi ham nåden gitt. Ikke all verdens mas og trusler, og ikke lovens tordensky, og ikke frykten for helvete. Nei, det kan nok gjøre mye det, men føde en kristen kan det ikke. Det kan ikke føde deg på ny. Altså med andre ord, det kan ikke gjøre deg til en kristen. Det går altså så mange fryktsomme omkring i den kristne forsamling, og det kan være forskjellige årsaker til det. Men skriftens vitnesbyrd klart, det nåden i Kristus Jesus du trenger, min venn. Den setter fri dem. Men verre stilt enn disse fryktsomme er de som fri og glade i sitt forhold til Gud på et annet grunnlag enn det lammets blod som ble utløst på korset til syndenes forlatelse. De verre stilt enn noen andre som har en annen grunn for sitt kristenliv, altså. Fri og glad ved det de mener å finne i seg selv, forandringer til det bedre, gode, andektige følelser, vi kan snakke om ekstatiske opplevelser. Du kan vise til noe sånt, som fører inn i samme snare som Laodikeerne befant seg i. De som hadde dette vitnesbyrd og hør nå endelig det. Åpenbaringen 3.17. Hva de sier om seg selv? Dette altså en kristen forsamling da. Jeg rik, jeg har overflod, jeg har ingen nød. Ingen nød. Men hva sier Jesus? Og han ser på denne menigheten. Den så ganske annerledes ut i hans øyne enn deres egne, bare hør. Og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det var sannheten. De så det ikke. Har du sett det? Første tid jeg kom inn i kristne forsamlinger, og jeg hadde fått se inn i evangeliet, så spurte de om det, de så gamle på bedehuset da. Har du sett det, spurte de. Har du vitnesbyrdet? Ja, hva vitnesbyrdet da? Jo, Gud har vitnet om sin sønn. At i ham har han gitt deg det evige liv. Dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og gitt deg evig liv. Ja, hvor da? Dette livet i hans sønn. Det står at han har gitt deg det. Ikke at han skal gjøre det, ikke i kveld heller. Det er lenge siden han ga deg det. Du trenger bare å få øye opp på det, så du ser det. Så kan vi spørre deg, har du sett? Så svarer du, ja, jeg har sett det. Jeg ser Jesus. Ja. Guds gave, Guds offer. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt, vi synger det. Jeg har nevnt det mange ganger, en inn i Oslo der som reiste seg på et møte, et vitnemøte da. Men den sangen, jeg hadde sunget den. Så sier han, vi prøver å få det til å bli nok for oss liksom. Tro det at det er nok det som Jesus gjorde. Må tro det. Ja, nei, det er ikke det som løser at du får lagt det på deg, at du må tro det. Det er ikke det du skal få til, skjønner du. Men så sier han, men det er nok for Gud, det Jesus gjorde. Da begynner du å se hva evangeliet er for noe. Du får lov til å løfte blikket ditt. Det er nok for Gud det han gjorde. Og det blir tilregnet deg. Det er ikke så lett å tro bestandig, er det det? Jeg vet ikke om jeg noensinne har fått til å tro. At jeg skulle kunne se på det liksom, ja, jeg har fått til å tro. Har du det? Nei. Men jeg tror. Så lenge jeg ser Jesus, var det en gammel forkynner som sa. Ja, det er han som er gjenstand for å tro. Det var altså ingen sannhet i hjertets innerst hos disse Laodikea-folka. Ingen visdom i hjertets dyp. For de var ikke overbevist hverken av lov eller evangelium altså. Og det vil si, ikke overbevist av Guds ord, men av sitt eget tanke og følelse. Nå har jeg det i orden. Nå har jeg ikke i orden noe annet sted enn i ham. Det er i ham der i orden. Det er der han kommer inn med dette velsignede navnet, titlen om du vil, som ikke står i ordet, men som allikevel er så sant, stedfortrederen. Det vil altså si han som gjelder i stedet for deg. Ja. Kan du tenke en stor flokk med mennesker da? Og så er de skyldige alle sammen, det kommer til å gå galt med oss nå. Og så er det en som stiger fram, og så stiger han fram som en representant for dem. Og så er det han det går galt med. Og så er de andre fri. Så velsignet enkelt er evangeliefolk. Og en som gikk i stedet. Og så er du fri. Ja. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, den gotiske. Ja. Jeg reiste her i Norges land for mange år siden og sto i vekkelse rundt forbi. Og så sier han noe underlig i den andagsboka, i en av andaktene der. Problemet er, skjønner du, sier han, at det er for enkelt. Du vil liksom ha mer kjøtt på det. Nei, det er så enkelt. At vi klarer ikke å få tak i det, liksom. Kan det ikke være sånn? Jo, det er sånn. Men kan du gå ut herfra i kveld, så kan du takke Gud i ditt hjerte. At han også har frelst deg. For denne frelsen er i ham. Hørte hva ordet sa. En gang for alle. Du må være på en annen planet, du, hvis ikke du kommer inn under det. Ja. Og du verden. Guds ord. Hør du. Nå måtte du få synke inn i hjertets dyp. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Hvis du går ut herifra og vender deg i ryggen, så er det hans blod du synder imot. Det er den største synd du og jeg kan gjøre. Sette det til side, så regner vår egen fromme til steden. Den største synd, sier en svensk professor. Hva er det? Det er å ville være from. For det er så usant. Det er imot alt Gud har forkynt deg. Han sier at du er en synder. Og bare det. Vil ikke du og jeg godta det, så begår vi den største av alle synder. Vi gjør Gud en løgner. Det er han ikke. Han er sannheten. Han taler sannhet til oss. For at vi skal bli frelst, han har sin glede at vi blir frelst. Og da kan han slå ganske hardt av og til. For å vekte oss opp. Av sløvets dvale, som vi sier. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det står fast i evig tid. Ingen kan gjøre det om. Du døde her på denne jord til en soning for all verdens synd. Ingen kan sette det til sides. Det gjelder for oss alle. Måtte vi ikke gå noen annen vei enn den som du har åpnet for oss. Amen.